Transcrición da infografía. Calcular. A imaxe mostra exemplos de operacións matemáticas e de programas en microblocks que empregan sensores de inclinación. Na parte esquerda aparecen exemplos de operacións matemáticas que se poden usar nos programas 10 máis 2, 10 menos 2, 10 por 2, 10 entre 2, valor absoluto de menos 10. Estas operacións poden utilizarse dentro das condicións dos programas. No primeiro exemplo de programa aparece a seguinte estrutura ao comezar. Por sempre. Se valor absoluto de inclinación xe é menor que 45. Toca a nota do durante 500 milisegundos. Se non. Toca a nota sol durante 500 milisegundos. O programa comproba que a placa estea inclinada menos de 45 graus. Socorre iso toca a nota do. Se non ocorre, toca a nota sol. O uso do valor absoluto permite que a placa poida inclinarse cara a calquera lado. No segundo exemplo aparece outro programa que compra dúas inclinacións ao comezar. Por sempre. Se inclinación xa é menor que inclinación e dividida entre 4. Toca a nota do durante 500 milisegundos. Se non. Toca a nota sol durante 200 milisegundos. Toca a nota mi durante 200 milisegundos. Este programa compra a inclinación en xe coa inclinación en i. A inclinación en xe debe ser 4 veces menor que a inclinación en i. No terceiro exemplo aparece unha condición con varias posibilidades, ao comezar. Por sempre. Se o nivel de luz é menor que 150. Tocar unha nota. Senón, se o nivel de luz é menor que 200. Tocar outra nota. Senón. Tocar unha terceira nota. O programa comproba continuamente o nivel de luz. Se é menor de 150, executa unha nota. Se está entre 150 e 200, executa outra. Se é maior, executa unha terceira. Aumentar a imaxe mostra un programa en microblocks que conta cantas veces tapas e destapa o sensor de luz da placa. O programa ten a seguinte estrutura ao comezar. Asignar destapar a 0. Repetir 10 veces. Dentro da repetición aparecen varias instruccións a agardar ata que o nivel de luz sexa menor que 20. Neste momento o programa detense ata que o sensor queda tapado e o nivel de luz baixa. Aumenta destapar en 1. Cada vez que pasa por este punto a variable aumenta un punto. Agardar ata que o nivel de luz sexa maior que 40. O programa volve deterse ata que entra a luz no sensor. Cando rematan as 10 repeticións executa o bloque final, dicir destapar. Nese momento o programa mostra o valor da variable. Se todo ocorreu correctamente o valor será 10. Módulo bloque verde de operación matemática co texto 14 módulo 4. O programa calcula o resto de dividir 14 entre 4 nun globo gris, á dereita do bloque, aparece o resultado, 2.